daginn, búin að fá góða gesti og það ekki verri gestir mættir hingað hérna fyrir fram mig. Bjarki Björgursson, Ævar Hrafn Ingólfsson, Ævar lögfræðingur, Bjarki grafískur hönnuður og athafnamaður og þetta get ég sagt ykkur, ég sérfræðingur á sunnan. Sprútsali líka, auðvitað. Herðu, frétti vikuna, strákar, hvað svona, þetta var, það gerðist margt í þessari viku, það voru læti og það var stemning og voru íþróttir og...
Já, ýmislegt sem gekk á.
Ýmislegt sem gekk á, segi mér eitthvað svona, hvað vakti ykkar athygli, Ævar, að þú byrjar kannski?
Já, sko, það alltaf bara, sem svona, snerti mig bara hvað mest, það auðvitað, fréttin af Völver, nýjustu, það hættið með spilakassana.
Herðu, það var nú, það vakti athygli mína.
Já, það svo sannlega, við náttúrulega, þetta er í næsta nágrinni hjá okkur.
Þetta er okkar heimavöllur.
Hver við sparinn, þannig að við getum ekki annað að fagna þessu.
Sko, málið nefnilega, þú veist, þetta er náttúrulega umdeilt þessi spilakassar.
Já.
Og ég myndi halda að þetta væri heilla skref. Það eru þetta erfitt að segja nefnir peningum sem kemur inn í þessa kassa.
Já, þetta, mér finnst það svolítið merkjöld við þetta, sko, að ég, hérna, maður sér það ekki ofta sem menn er að taka ákvarðanir í rekstri sem eru ekki út frá okkur hagnaðarsjónarmiðum, sko.
Nei.
Þannig að, hérna...
Kútos á bjöllin og félaga.
Já, ég heitir okkar menn og...
Já, fróttar.
Og nefnir með þetta, en hérna, ég líka fór á stúana og skoðaði reikningana og þetta er ekkit, engin leikþáttur í gangi á þeim.
Nú?
Þetta er bara, þeir þurfa heldur betur að pikku bara sölu til að... Til að koma til móts við að missa kassana.
Er þetta að gefa helvítið vel?
Já, þetta er að gefa helvítið vel, eins og þið sögðu í vitalinu.
Þetta eru marga milljónir?
Já, 10 milljóna.
10 milljóna?
Já.
Ok. Það er bara þannig. Á, við fögnum þessu. Ég, hérna, ég heyrði eitthvað að það ætti að auka í veitingasölu.
Já, við erum annað með það.
Já, ég meina þeir sem eru þarna bakið í spilakassanum, þeir eru nú ekki að... Það er ekki, með börgur kantinum og
fyrir eitthvað. Nei, það er eitthvað minna, þau kaupa bjór.
Já, kannski. Ég kom segi... ekki bara með snakk með sér.
Næ, það, já, ég veit það ekki. En ég veit að það hefur þurft að herða gæslu oft á kvöldin því að kassanir draga að sér náttúrulega alls konar fólk og geta oft skapast læti.
Já, já, þetta er mikið í húfi. Þetta er mikið sem vinna.
Bjarki, hvað var svona, hvað sást þú?
Já, sko, ég svona, hérna, ætlaði að byrja aðeins í heimi fótboltans.
Já.
Og það sem mann líklega, sko, svona alveg lang stærsta frétt vikunar. Það eru þetta, það hérna, Manchester United, þeir landa sennilega manns.
Já.
Belgíska markmenn.
Það, sko, það, nú skinn ég kaldanir, því að þetta er náttúrulega, þetta er svona félagskipti sem er í rauninni ekkit sérstaklega stór.
Nei, sko, þarna er í rauninni bara eins og ég segi, United er svolítið að afsanna það, hérna, að ef að liðið er ekki í Evrópukeppni, að það geti ekki barist stærstu bitana.
Já, já, ok, já, já.
Þannig, hérna, þetta er svona... Og svo svona aukafrétt, svona ef um að klára bara fótboltan, sko, þá fannst mér rosa áhugavert, sko, hérna. Liverpool, þeir basically gera lítið úr olíupeningunum í Saudi-Arabíu.
Já, sko, það reyndar ekki rétt, því að, hérna...
Við kunum að selja.
Við kunum að selja, það var mikilvæg eins
og... En þeir eiga...
By law og sell high.
Þeir eiga meiri pening í leikmenn en öll Saudi-Arabíska deildi.
Já, en nett spendi, það þarf að lesa mitt í lína.
Það má segja að þeir gerir lítið úr olíupeningunum.
Já, sem stendur upp úr hjá mér í þessum glugga er náttúrulega stærstu kaupin sem er Ísak, en það er ekki endilega það, heldur það er það holningin á honum. Þannig að bárust myndir frá Liverpool.
Já, hún er flott.
Þegar hann var að komin á svæðið og...
Dýrasti leikmaður heims.
Dýrasti leikmaður heims.
Og auðvitað veltum að fyrir þessi hvernig þannig leikmenn eru vaxnir.
Já, 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 þetta er svona, og hérna, það er alveg ljóst að hann er ekkit að fara eitthvað neitt svið, sko.
Nei.
Mr. Olympia, hann verður ekki...
Nei, hann verður ekki...
Hann er ansi grannur.
Hann er svolítið grannur og það er ekkit mikið vöðum, en nei. Þetta er bara því miður fyrir menn sem vilja halda öðru fram. Það var þetta bara peak athletic svo, male body,
sko. Já, hann meiðist ekkit það.
Nei,
hann er vöðvalaus. Þá slítur einhver vöðva, sko. Ævar, ertu með eitthvað meira í bókum?
Já, ég er með klálega með meira, sko. Sko, hérna, ég tók, hérna... Ég er með svolítið skrýtna frétti, sko, ég er kannski ekkert með þær sem eru efst á baugi, en það var ein svona lítil frétt sem datt inn í vikunni og það er um hversu vel gengur hjá félaginu Perla Norðursins. Já. Það er hérna þeir eiga Perluna.
Herðu, og við náttúrulega harðið Perlumenn, við höfum alltaf verið.
Já.
Var ekki spila kannski þetta þangað?
Sko, þetta er náttúrulega tengist aðeins í, sko, líka. Það er alltaf verið að hérna, reyna að koma að spila í danga. En það virðist ekki þurfa því að það er bara gengur vel og miklar og háar argreislur. En ég nefnilega fór bara í eitthvað svona algjöran pitt sko þegar að ég fór að skoða þessa frétt. Ég fór að þessa pæla hérna skoða sögu perlunar og hérna já fór að googla mig í gegn og hún náttúrulega hérna opnar 91.
Já.
Það eru þetta okkar maður
Davíð
Oddsson sem opnar það
með pomp og prakt og þar er þú sko hliðin á lyftinni, þar er svona skjöldur sem er grafin inn í vegginn sem svona til vitnisburður það að það hafi gerst.
Já, einmitt hann, hérna, hann segir sko líka í opnarávarpinu að sko nafnið sé bara svona til marksum hug og kraftin í Reykjavíkingum að opna þetta sko. Þetta er ekkert eðlilega mikil kraftur og sagan er nefnilega merkileg því að sko, hugmyndunum að reisa útsýnis og veitingahús á Öskjuhlíð er sko eld gömul. Já. Það er Jóhannes Kjarval listmálari sem kemur fyrst með hugmyndina árið 1930.
Þetta er djúp greining.
Og þar er hann ekki bara stingu upp á einhverju spilaviti. Heldur það er höll eða musteri í Öskjuhlíðinni. Og við svona eiginlega fengum það, en pældu í kraftinum 1930 vilja höll á Íslandi.
Æðislegt, og þetta datt Kjarval í hug.
Já, já.
Og Davíð Oddsson var ekki lengi að hérna að vera sammála því.
Nei. Og svo var sko opnunarhátíðin. Ég fann svona frétt opnunarhátíðin á Perlunni 91. Og númer eitt, það er margt í þessu sko. Sko númer eitt, þá er hún tveggja daga hátíð.
Já.
Sem er alltaf rosalegur kraftur. Laugardagur og sunnudagur.
Við höfum ekki séð marga tveggja daga hátíð.
Nei, við höfum ekki séð það aldrei síðan sko. Og svo er náttúrulega merkilega í dagskráinu, hún er tímalaus. Hún gæti alveg verið, það verður að opna þetta bara aftur núna 25, því að við erum með Stebbi og Eyva, reyndar gengum við þá undir nafninu sko Eyvi og Stebbi.
Já, þau breyttu því.
Já, svo var Stebbi stærri. Eyvi hefur verið algjörlega bara, hann hefur verið með þetta hana.
En Hall og Laddi, við vorum líka Halli og Laddi. Já, ekki Laddi og Halli, þetta er merkilegt.
Já, og svo brúðubíllinn.
Já, hann er komin tilbaka.
Og hérna, svo var ég sérstaklega ánægð með sko hvernig er bjóða fólk velkomin. Því að hérna, það er sérstaklega sko, velkomin í Perluna, nú og alla framtíð.
Já.
Þetta er náttúrulega helviti.
Þetta er glæsilegt. Og máli er, maður svona, maður býður alltaf eftir því, sko, auðvitað, hún hefur aldrei kannski verið í betri starfsemi og akkur núna.
Nei.
Maður býður eftir því að þetta sé eitthvað svona sem hittu, sko, og laði mann sjálfan að. Þú veist, eins og spila
við þetta slæri gegn, já.
Eða rísa skemmtistaður eða eitthvað svona.
Já.
En Bjarki, eitthvað annað svona sem vakti áhugaðin?
Já, ég sko, það var eitt og annað sem að vakti áhuga minn í vikunni sko.
Það kemur náttúrulega ekki óvart að þú hafi sko hérna, alla fréttir hann svona hvað var að gerast um helgina.
Já, ég sko.
Sem eru svona eftir hópa, svona bikini.
Já, hérna, Instagram vikunar.
Já, Instagram vikunar.
Já, ég nú reyndi ekki með neitt úr því núna sko.
Nei.
Hérna, ekki þetta skipti kannski, en það er kannski næstu viku.
Já, getur við.
Hérna, sko, það er hérna frétt frá mánudeginum.
Já.
Svona sem snerti mig svona hvað mest.
Já.
Svo frétt sem snerti mig hvað mest.
Ok. Þetta
er eitthvað sem að svona, ég hef barist fyrir, sko, í örugglega svona einhver líklega 13 ár, sko.
Já.
Frá því að ég var svona 20, sko.
Já, gott um
það. Og talað hátt.
Já, já.
Það er bleikiskatturinn.
Hvað er það, bleikiskatturinn?
Já.
Nú kem ég á fjöllum.
Það er hérna virðisaukaskatturinn á tíðavörur.
Á tíðavörur,
já. Það er túrtappa og dömmibindi.
Aðnema það?
Já, hann er þarna fyrsta september, hann er lækkaður úr 24% í 11%.
Þannig að það er ekki glæsilegt.
Jú, þetta er eins og ég segi, þetta er bara mikill sigur fyrir mig og mína fjölskyldu.
Já, ég er ánægð með þetta.
Þetta tók gildi fyrsta september.
En þetta sko, pældi, það er engin vara sem er eitthvað svona nöðsileg fyrir okkur, nema alltaf bara rakvel, sko, þú veist.
Já, ég konur svo sem nota rakvel líka, sko.
Já, og ég veit að, en ég er að segja, skilur, við, ekki þurfum við dömbindi eða túrtappa eða þetta.
Allavega ekki við þrýr hérna inn í þessu stúdíu.
Eignaðist barn, allt einu þurftum að kaupa bleiur, maður þurfti að gera það. Þá fór maður svona taka eftir því að verði mætti vera aðeins læra á þessu nauðsynavörum.
Já, ég er eini kallmaðurinn á mínu heimili og fjórar konur.
Að þú fagnar?
Ég fagna þessu.
Þetta er glæsilegt, við fagnum þessu. Ævar, eitthvað fleira sem svona, sem stakki stúð?
Já, það er margt sko. Sko, hérna, það er nefnilega ein frétt sem er, kemur jafn oft upp og fréttir af einhverjum sem eru í pólísambandi.
Já.
Það var ekkert reynda þannig í vikunni, held ég.
Nei.
Var engin að...
Nei, það var engin.
Það var engin að segja frá hvernig ástalífið er.
Nei.
Það eru vonbrið.
Það eru vonbrið, en það þarf að opna umræðina. Það er vonandi verið gert hér að þessu vettvangi.
Já, við erum hér til að opna umræðina. Við erum ekki hér til að fara í eitthvað grafgötur.
Þið sem hörðustu ljósabekkjamenn landsins.
Já, ég segi það nú ekki, það var í den tíð.
Já, nei, það er ekkert bara þá. Og hérna, það er hérna fyrirsög sem segir, sko, húðin gleymir yngu og ekki ekkert að taka tilbaka skaðan sem
ég skeður.
Þetta býtur ykkur, ég veit það.
Þú er líka, sko, þú ert líka, sko, að há hesti núna, eftir að þú tók sigurinn út, og gott fyrir hlustendur að heyra það að Ævar lögfræðingur, hann tók sigurinn út og húðin hefur aldrei verið betri.
Hún er ríkala
góð. Hún er mjög góð.
Það er akkurat þannig, sko, það getur sleppt í að vera í bennum. En svo er, það er eitt í fréttinni, sko, sem þið hafi statt og stöðu þegar að halda frá við mig og gaslýsa mig með og það er að þið séu að sækja D-vitamíni sem er einhvern mest að kjafta því allra tíma það er okkar kona hérna, mín kona hún Ragnar Hlín Þorleifsdóttir húlæknir sem gjössalega pakkar því rugli saman
ég, sko, ég held að það sem hún veit ekki sko, hún kannski ekki þetta skiptir máli sko, að velja réttar stofur sko.
Já.
Fari í réttu bekkina og svona.
Gæti
sér. Sækja
ég útiloka sko. Ekki.
Já, það er alltaf
Það er hans magna. Hörðu, Ævar, svona rétti restin áður við fáum lag og hringjum í Britt upp á Tjökkó.
Já, betur fær, og maður ekkert með fleiri fréttir?
Jú, þú veist, þið með koma inn að snögga á manni viðbútt.
Já, ég veit ekki. Það var svona kannski hérna, bara inn alveg eldsnögg, sko, þú veist, það hérna, var komið ljóskvætti þriða mest notaða leitar og rísandi á Google, veit þið hvað það er?
Bikini?
Nei, ég get alveg sagt eitthvað, það er Pornhub.
Aha,
það er Pornhub, já.
Þetta er það þriðja mest?
Þriðja mest leita, hérna,
leitur orðið.
Og þetta var hún Ásta Fjellstöð, fórstjóri Festis með alveg á hreinu, sko.
En var hún að tala, hún var miður sín yfir því, eða var hún bara
Nei,
svona
hún var svona í samingi við það, hérna, Elko er hérna nr. 2 sem er mjög áhugavert, en hérna...
Elko?
Já.
En nr. 1?
En hún var að velta þessu stein, það translit.
Já, auðvitað.
Nr. 1.
Translit, elko og pornum, þetta er mjög sérst
Translit mikið sens, því maður er svo ofta
Já, ég samlega því
Já, translit
Já, ég var
til að fara út
Snorrasi, hérna
Snorrmás
En við
fyrir hérna Hafa nú meira fíaskoð Ævar, hvað svona
Já, ég með einu lokin sem líka svolítið sem sko, þetta er náttúrulega einhver þetta eru tímamót sem sko, ég hugsaði heimur versnandi fer en ég veit að þið hugsuði að þið væri bara uppi á villsum tíma því núna eru nemendur í Garðaskóla heldur betur að fá að lifa góða lífinu því að þið fá svo lengur á mánudum
Er það?
Þið byrja klán kortir í 10 á mánudum
Það er glæsilegt
Þetta hefði nú ungu bókari verið
Já, ég hefði þegið þetta alveg verulega
Já, en ég
En maður tók nú oft alls konar leikfléttur Það sem maður komst svona hjá því að mæta réttu tíma Herðu, takk fyrir þetta Ég strókar sérfræðingar að sunnan Björk og Ævar Ég ætla ekki
Stoltur
að
sleppu ykkur strax
Hvað sérðu?
Stoltur reykvíkingur
Þú?
Já, ég vil halda því til að
Já, Ævar Hafningur svona stoltur reykvíkingur Já, og Björk
Þeir
eru reykvíkingar í húð og hár
Já, það er alltaf fáir stoltur reykvíkingar Þetta er Dagur B, þetta er Jungnar Svo er þetta ég Bjarki kannski er að koma á lestina og ég veit að þú er náttúrulega stórtuboltið minn en hérna
Þetta er hans og gott
Maður er náttúrulega ósandar eitt Þetta er ekki að komast þanga og hingað að þanga sko
Já
En það er Maður er aðeins að
landsbyrðinni
Það er alltaf gott að eiga
Maður er dáður fyrir norðan En reykingur húð ár
Herðu, hér til smá stund ætlum við að hringi í Pretty Boy Tjokkovi þökkum sérfræðingunum kærlega fyrir komuna